วัสดีครับคุณผู้ฟังครับนอกจากจะศึกษาพระธรรมนาอูมในพันธสัญญาเดิมของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ทำรายการนี้ยังจัดเตรียมบทศึกษาส่งมอบซึ่งก็เป็นการอธิบายพระธรรมเล่มนี้นะครับท่านได้รับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถรสนิยมหรือว่าฝีมือของท่านในการหาปกหรือทำปกเองนะครับเก็บรวบรวมสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวมีค่ามากนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มเราศึกษาไปหลายเล่มนะครับแต่ละครั้งนี้เราก็ประกาศส่งมอบบทศึกษาซึ่งก็คือการอธิบายในบทศึกษานี้ข้อความจากพระคัมภีร์จะพิมพ์เป็นตัวหนาส่วนคำอธิบายนั้นก็เป็นตัวบางหรือตัวธรรมดานะครับข้อความนี้เป็นตัวหนาขนาดตัวอักษรนี่โตดีโตดีนะครับอ่านง่ายอ่านสะดวกมีค่ามากครับส่งมอบแด่ท่านฟรีครับจะเป็นคริสเตียนและท่านที่สนใจก็รับได้ฟรีเช่นเดียวกันครับเขียนจดหมายมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาศึกษากันต่อครับตอนที่แล้วเป็นพระธรรมนาอูมบทที่2ข้อ12ข้อ12นี้ก็เปรียบหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับคืออัสเรียอาจจะมีสิงโตหรืออาจจะเปรียบเป็นทหารชักกันของอัสเรียคือเปรียบเหมือนสิงทั้งอาณาจักรอัสเรียและอาณาจักรบาบิโลนใช้สิงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศทุกวันนี้ก็มีหลายชาติที่ใช้สิงโตเป็นสัญลักษณ์หมายถึงมีอำนาจนะครับหรือข้อสุดท้ายของบทที่2นะครับคือข้อ13ข้อ13บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารสิงหนุ่มของเจ้าเราจะกำจัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกในข้อ13นี้พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าพระเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้บ่อยนะครับพระเจ้าตรัสที่นี่และตรัสกับอาโกกและมาโกกในพระธรรมเอเซเคียลบทที่38และ39เท่านั้นในข้อนี้ครับพระองค์ตรัสกับเมืองหลวงนีนาเวชาวเมืองนีนาเวครับพวกเขาเป็นคนที่ได้รับถ้อยคำส่วนตัวจากพระเจ้าเมื่อร้อยปีโดยท่านโยนาเวลาผ่านไปครับเดี๋ยวนี้พวกเขาทิ้งพระเจ้าไปศีลธรรมเสื่อมลงนะครับถึงแม้จะเป็นมหาอำนาจของโลกนี่ก็เป็นบทเรียนเมื่อเราได้รับความสว่างและปฏิเสธความสว่างมันจะเป็นยังไงมันก็มืดนะครับมืดแล้วก็เดินสะดุดล้มคว้านั่นคว้านี่นะครับนึกว่าไม้ไปคว้างูเห่างูเข้านะครับก็ถูกงูกัดองค์พระเยซูได้ตรัสเช่นนี้นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ23บอกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าความส่องสว่างส่องเข้ามานะครับเราเห็นเราบอกเราไม่เห็นแสงกระทบตาครับเราบอกเราไม่เห็นแสดงว่าเราตาบอดคนอัสเรียได้รับความสว่างเป็นความสว่างด้านจิตใจนะครับแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธเมื่อปฏิเสธความสว่างนะครับมันก็มืดความสว่างความมืดนี่เปรียบให้เห็นหลายอย่างนะโดยเฉพาะเอามาใช้ในด้านจริยธรรมนะครับในข้อ13นี้บอกว่าเราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารสิงหนุ่มของเจ้าผมเชื่อว่าหมายถึงคนหนุ่มนะครับพวกนักรบวัยชกันที่เข้มแข็งเพราะว่าสิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้นะครับเราจะกำจัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกนี่บอกถึงความเด็ดขาดนะครับก่อนหน้านี้100ปีพระเจ้ากรุณาช่วยชาวนีนาเวนะครับเมื่อพวกเขาได้กลับเนื้อกลับตัวในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับศีลธรรมที่ตกต่ำไอ้ความโหดเหี้ยมนั้นก็กลับเนื้อกลับตัวครับกลายเป็นคนมีเมตตาพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาได้กลับใจและหันมาพึ่งพระเจ้าเวลาผ่านไปครับพวกเขาก็เ ลับสู่สภาพเดิมกลายเป็นคนโหดเหมือนเดิมเมื่อโหดแล้วไปก่อกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะยกกองทัพมารบแล้วก็ทารุณกรรมชาวอิสราเอลนะครับพระเจ้าก็จะพิพากษาพวกเขาพระองค์ตรัสกับพวกอัสเรียว่าเราต่อสู้เจ้าเราจะดึงเจ้าให้ตกลงมาเราจะกวาดล้างเจ้าและจะไม่มีเจ้าอีกต่อไปข้อนี้ครับควรจะเป็นถ้อยคำสำหรับผู้ที่ละทิ้งทางดีหรือว่าละทิ้งพระเจ้าไปในตอนนี้ครับทิ้งไปนะครับมีแต่การลงโทษเท่านั้นที่เหลืออยู่หรือที่จะได้รับนะครับต่อไปเป็นบทที่3บทสุดท้ายนะครับการทำให้พระเจ้าแก้แค้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับหรือการแก้แค้นของพระเจ้านั้นถูกต้อง แม้พูดถึงแก้แค้นนี่เรามักจะมีในด้านลบนะครับเรามาดูเหตุผลกันในบทที่3นี้นะครับผู้พยากรณ์นาอุมได้บอกถึงต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่พระเจ้าทำลายกรุงนีนาเวนะครับและบอกว่าพระเจ้าทำอย่างนั้นนะถูกต้องแล้วการทำลายล้างกรุงนีนาเวเนี่ยเป็นตัวอย่างของความจริงว่านะครับผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นจากพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ7กรรมใดใครก่อนะต้องชดใช้กรรมนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นจริงสำหรับประเทศชาติด้วยนะครับเป็นจริงสำหรับชีวิตส่วนตัวของคนและเป็นจริงสำหรับประเทศชาติด้วยเราจะพบนะครับถ้าศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์การเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับคนและมีเรื่องของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะพบนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลและประเทศในลักษณะที่คล้ายกันมากในหลายด้านด้วยกันบทที่3ข้อ1บอกว่าวิบัติแก่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตเต็มด้วยการมุสาและของริบทำการปล้นเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะนี่เห็นภาพภายในของชาวนีนาเวนะครับวิบัติแก่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตนีนาเวเป็นเมืองหลวงของประเทศอัสเซเรียเมืองนี้ครับหรือว่าชาวเมืองนี้นี่มีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายทารุณโหดร้ายทารุณฆ่าคนนี้เลือดก็สาดนะภาษาเขียนใช้คำว่าเปื้อนเลือดเป็นชาติที่โหดร้ายและเปื้อนเลือดมากในสมัยโบราณพวกเขาเป็นที่หวาดกลัวของชาติอื่นนะครับชาติอื่นได้ยินชื่ออัสเซเรียนี่สะดุ้งกองทัพของอัสเซเรียแม้ว่าการยกทัพมานะครับจะยกช้าเดินทัพช้านะครับแต่ช้านี่ช้าแบบมีพลังเปรียบเหมือนพายุเฮอริเคนพายุหมุนนะครับกวาดเอาทุกสิ่งนะไปหมดเลยตามที่บอกไว้นะครับชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยพร้อมใจกันตายดีกว่าพูดง่ายๆคือฆ่าตัวตายครับดีกว่าที่จะพบกับการโจมตีที่โหดร้ายของอัสเซเรียในข้อนี้หนึ่งนี้นะครับมีวลีว่าเต็มด้วยการมุสาเต็มด้วยการมุสาเป็นภาษาเขียนพูดง่ายๆคือโกหกเป็นนิสัยเชื่อถือไม่ได้อัสเซเรียเป็นชาติที่พึ่งไม่ได้ไม่สัตย์ซื่อในการทำตามคำสัญญาซึ่งให้ไว้กับชาติอื่นนะครับเรียกว่าชอบฉีกสัญญาหรือเบี้ยวอยู่เรื่อยสัญญาว่าจะช่วยเหลือหรือป้องกันศัตรูด้วยกันนะครับสุดท้ายกับฉีกสัญญาและยกกองทัพมารบซะนะนี่คือเต็มด้วยการมุสาเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่พระเจ้าลงโทษในพระคัมภีร์ใช้คำว่าพิพากษากรุงนีนาเวคือว่าชาวเมืองนี้ครับเต็มด้วยการมุสาและของริบเรื่องนี้เป็นลักษณะของเมืองนี้พระธรรมโยนาและพระธรรมนาอูมที่เราศึกษาอยู่นี้ครับทำให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยจัดการกับชาติที่ไม่มีศีลธรรมนะครับหรือไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทำอย่างไรในสมัยนั้นน่ะที่เรียกว่าพันธสัญญาเดิมนะครับก็ยังเป็นอย่างนี้ในสมัยนี้ครับอำนาจของความบาปทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของความบาปนะครับเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและเมื่อบ้านเมืองที่ผู้คนในบ้านเมืองนั้นนะครับศีลธรรมเสื่อมลงมีแต่ ตัณหาราคะหรือว่าโลภโกรธหลงนะครับมันเสื่อมนะเสื่อมทั้งบ้านเมืองนี่ก็เป็นจริงนะครับเมื่อเราย้อนศึกษาหรือย้อนดูประวัติศาสตร์อารยธรรมสำคัญสำคัญของโลกเนี่ยจะเห็นว่าประเทศหรืออารยธรรมสำคัญนั้นล่มสลายนะเหลือแต่ซากไปทีละอารยธรรมทำไมครับเพราะว่าพระเจ้าพิพากษาพวกเขานี่คือเหตุผลและพระเจ้าจะพิพากษาทุกชาติไม่มียกเว้นไม่ว่าจะเป็นชาติใดนะครับไม่มีชาติพิเศษที่จะได้รับการยกเว้นนะครับสำหรับส่วนตัวนี้เรื่องของใครหว่านอย่างไรก็เก็บเกี่ยวอย่างนั้นนะครับใครทำอย่างไรก็รับสิ่งเหล่านั้นสำหรับคนไทยเราก็เข้าใจดีนะเรื่องของกรรมนะกรรมใดใครก่อก็รับไปครับนั่นคือส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมคือเรื่องของประเทศชาติก็เช่นเดียวกันนะครับข้อ2ครับเสียงควับของแส้เสียงควับของแส้และเสียงกระหึ่มของล้อม้าควบและรบรบห่อไปข้อนี้ท่านนาอุมได้บรรยายภาพรถรบชัดเจนนะครับเหมือนกับรถถังสมัยนี้เป็นรถหุ้มเกราะนะครับแต่ว่าในสมัยของท่านนาอุมนี่จะบอกว่าเป็นรถถังสมัยโบราณก็ได้เมื่อรถรบเข้ามาในเมืองนะครับจะได้ยินเสียงแส้ควับนะคนขับนี่ขี่ม้านะครับก็เอาแส้เนี่ยฟาดไปที่ตัวม้าเสียงควับของแส้แล้วจะได้ยินเสียงล้อรถบดไปที่ถนนนะครับเสียงม้าควบและรถลบห่อไปแล้วรถลบที่มีม้านะครับม้ารถลบไม่ใช่ตัวเดียวหรือว่าคันเดียวนะมากันเป็นโอ้โหเสียงกระหึ่มนะครับรถลบนี่จะกระโดดข้ามทุกสิ่งโดยเฉพาะศพคนตายสองข้อแรกในบทนี้ครับบรรยายถึงสภาพภายในกรุงนีนาเวการมุสาและการขโมยเนี่ยบอกถึงวัฒนธรรมและบรรยากาศของเมืองนี้นี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาทำอย่างที่ทำต่อศัตรูภายนอกประเทศนะครับด้วยความโหดร้ายของพวกเขาไม่สนใจต่อชาติอื่นและการปกครองเหนือชาติอื่นสาเหตุของวิธีการของพวกเขานะครับคือพวกเขามีความผิดภายในจะเรียกว่าผิดปกติภายในคือในบ้านเมืองของเขานะครับคนเราไม่ได้เป็นคนบาปเมื่อทำบาปนะครับแต่คนเราเนี่ยทำบาปเพราะว่าเป็นคนบาปมนุษย์เป็นคนบาปจากภายในและบอกถึงหรือออกมาเป็นพฤติกรรมแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับคือใจเป็นยังไงก็แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นผมแน่ใจว่านะครับคนในสมัยนั้นบอกถึงคนอัสเรียว่าเนี่ยพวกเขานี่ไร้อารยธรรมภายในเมืองในบ้านเมืองของเขานะครับผู้คนนี่มีแต่โกหกและขโมยกันการโกหกและการขโมยเกิดขึ้นในบ้านเมืองไหนนะครับมากๆคนเป็นอย่างนี้มากๆกับประเทศชาตินี่ล่มจมนะครับข้อ3บอกว่าพลม้าเข้าประจันบานดาบแวบวับและหอกแวววาวคนถูกฆ่าเป็นกายกองซากศพกองพะเนินร่างคนตายไม่รู้จักจบสิ้นเขาจะสะดุดร่างนั้นนี่ก็บอกถึงจำนวนผู้เสียชีวิตมากนะครับมากมายเหมือนกับสมัยนี้ถ้ามีระเบิดตูมขึ้นมานะครับระเบิดที่มีอนุภาพร้ายแรงนี่คนก็ตายกันศพนี่กองเป็นภูเขานะครับข้อ3ข้อ4บอกถึงลักษณะภายนอกของนีนาเวคือพวกเขาปฏิบัติลบกับศัตรูด้วยความทารุณโหดร้ายนะครับพวกเขากำลังรับผลจากการกระทำของเขาเองข้อ4บอกว่าทั้งนี้เพราะการแพทย์สยาอย่างมากนับไม่ถ้วนของหญิงแพทย์สยานั้นผู้มีเสน่ห์และเป็นจอมยั่วยวนนางได้ขายประชาชาติเสียด้วยการแพทย์สยาของนางและขายบรรดาตระกูลมนุษย์ด้วยวิทยาคมของนางในข้อ4นี้บอกว่าทั้งนี้เพราะการแพทย์สยาอย่างมากนับไม่ถ้วนของหญิงแพทย์สยานั้นชาวนีนาเวนี่เป็นเหมือนหญิงแพทย์สยานะครับแม่หญิงแพทย์สยานี่ก็รู้นะเป็นสมบัติผลัดกันชมของคนที่มาใช้บริการนะครับถ้าเปรียบเป็นประเทศนี้ก็ทุกชาติก็มาร่วมประเวณีด้วยพระเจ้าเปรียบเอาไว้นะครับเป็นหญิงแพทย์สยากับทั้งโลก นางได้ขายประชาชาติเสียด้วยความแพทย์สยาของนางและขายบรรดาตระกูลมนุษย์ด้วยวิทยาคมของนางในวลีท้ายนี่นะครับบอกถึงวิทยาคมอย่าคิดว่าเป็นการนับถือรูปเคารพแล้วก็ใช้มนหรือวิทยาคมนะฮะอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับในสมัยต่อมาคือสมัยของอาจารย์เปาโลเรียกการไหว้รูปเคารพว่ารูปนั้นไร้สาระนะในพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อ4นะครับจริงๆเนี่ยมองภายนอกรูปนั้นไม่มีอะไรนะครับแต่เบื้องหลังรูปนั้นก็คือวิญญาณที่ชั่วร้ายก็คือซาตานนะครับเรื่องนี้ก็แพร่หลายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วิทยาคมเวทมนต์คาถาต่างๆมีแพร่หลายนะครับสมัยนั้นก็มีครับนีนาเวและพระเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์ทำถูกต้องแล้วนะที่ลงโทษกรุงนี้เพราะความแพทย์สยาและวิทยาคมของเธอในที่นี้เปรียบเหมือนเมืองนะครับมักจะเปรียบเป็นคำว่าเธอในพระธรรมวิวรณ์ก็บอกให้ทราบนะครับเมื่อถึงปลายยุคคริสตจักรนี้ก็กลายเป็นหญิงแพทย์สยาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่เขานะครับแม้แต่คริสตจักรนี่ก็กลายเป็นหญิงแพทย์สยาเหมือนกันโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้นะครับสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ไม่ใช่มาจากพระเจ้าเสมอไปนะครับถ้ามีการอัศจรรย์แต่ว่าไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่มาจากพระเจ้านะครับแล้วก็มีอีกท่านเดียวนะที่ทำการอัศจรรย์ที่ไม่ใช่พระเจ้านั่นคือซาตานจะเลียนแบบพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทำได้ซาตานก็ทำได้พระเจ้าให้เหตุผลนะที่พระองค์พิพากษาลงโทษนีนาเวคือพระองค์ชอบธรรมในการกระทำของพระองค์ที่จะทำลายกรุงนี้นะครับเพราะเมืองนี้ชาวเมืองนี้โหดร้ายทารุณทั้งจากภายในจิตใจและภายนอกที่ออกมาเป็นการประพฤตินะข้อ5ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าและจะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้าเราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปล่าเปลือยของเจ้าและให้ราชอาณาจักรทั้งหลายมองดูความอับอายของเจ้าข้อ5นี้บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเป็นครั้งที่2ครับที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้ต่อชาวนีนาเวพระองค์ตรัสเรื่องนี้นะครับในพระธรรมเอเสเคียบทที่38 39ที่บอกว่าเราต่อสู้เจ้าเนี่ยเราต่อสู้เจ้าเกี่ยวกับโกกและมาโกกเป็นสงครามนะครับโกกและมาโกกเราต่อสู้เจ้าอัสเซียเป็นชาติที่พระเจ้าตรัสว่าเราต่อสู้เจ้านะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นชาติที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับแต่เพราะว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าหลายองค์อัสเซียนี่ได้มีรูปเคารพมากมายนะครับในสมัยนั้นการกราบไหว้รูปเคารพเนี่ยเป็นการถือวิทยาคมนะครับทุกวันนี้วิทยาคมนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับจากคนทุกชนชั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้เกี่ยวกับอนาคตพระเจ้าก็ตรัสว่านีนาเวเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับวิทยาคมอย่างมากและผมก็ตรัสว่าเราต่อสู้เจ้าข้อความต่อมาบอกว่าเราจะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้านี่เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นถึงเรื่องของการโป๊เปลือยนะมาคิดถึงสมัยนี้ครับเรื่องการเปลือยพูดแบบชาวบ้านภาพนู้ดนะเห็นจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับคนก็พยายามเรียกให้ไพเราะหน่อยบางทีมันคาบเกี่ยวกันนะครับเรียกว่าศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเปลือยชายและหญิงนะครับสมัยนั้นอารยธรรมอัสเซียเนี่ยได้ตกต่ำมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ยังไม่เท่านะครับคือพวกเขานี่ถึงแม้จะโป๊แต่ไม่เปลือยครับยังมีกระโปรงยังวอกๆแบมๆอยู่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเรื่องน่าอายสำหรับผู้หญิงคือต้องเปลือยกายในข้อ5นี้ครับพระเจ้าตรัสว่าความอับอายที่พระองค์จะนำมาถึงชาวนีนาเวเนี่ยเปรียบนะครับเราจะยกกระโปรงของเจ้านึกภาพออกนะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้าข้อความต่อมาบอกว่าเราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้าเปลือยเปล่าของเจ้าและให้ราชอาณาจักรทั้งหลายมองดูความอับอายของเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะกระทำต่อชาติอัสเซียนะครับอัสเซียได้ล่มสลายนะครับชาติมหาอำนาจมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับความมั่งคั่งและอำนาจนะครับได้ล่มสลายและก็สาบสูญสิ้นชาติไปกับหมดสิ้นไปคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมนาอูมส่งมอบบทศึกษาพระธรรมเล่มนี้หรือว่าเล่มอื่นที่เราศึกษาไปนะครับส่งให้ฟรีเขียนจดหมายมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ